آزاد نظر میکروفون آلده سرور عثمان بگن تاسچنتن جورنالیست شرف و باید الله شرف اکی السلام علیکم
وعلیکم السلام
بگن 18 ینور کنی گپلاشت دروپ مز بگن ارتلب قازاقستان دا روی بیرگن فاجعه دن خبر از بسه کرد
البته البته
بیت تا افتوبوس تا 52 کشی خلاک بولده خمس بولیب 57 کشی ایدیکن نشندن 5 کشی آمان قاگن اوندن 3 نفره اوش افتوبوس خیداشلاره 2 نفره اوزبیکستانلیک قاگن خمس افتوبوستن چکالمه یانب گتیب ده
فاجیه فاجیه
فاجیه مینم چه اوزبیکستانلی این ینگی تاریخ ده بو قدر کتا تلفات کرول مگن تخنگین فلاکتن
یا سرور جان بوگن لیکن سرزنان بز ایش مگن بز چونکه بو مملکت ده 30 یل آشکارالی گولیب یاتده mana jizzax viloyatini obirchiv degan stansiyasi bor jizzax bilan havosi o'rtasida bundan qariyb bir 10 yillar 15 yillar muqaddam 30 kishi avtobusda kelayotganda avtobus mikroavtobusdan yo'ldan tushib ketib stolbaga kelib urilib 30 kishi avtobus ikkiga bo'linib ketgan bunday voqealar bo'lgan biz eshitmaganmiz xudoga bitta shukur qiladigan joyimiz bor chala o'lik bo'lsa ham oshkoralik ozginalar uyg'ondi lekin bu yetarli emas mana shu oshkoralik tufayli biz hozir buni eshitib qoldik ilgari bunday voqealar bu moskvada bo'ladimi qozog'istonda bo'ladimi o'zbekistonni ichida bo'ladimi bizga yetib kelmas edi
men ertalabdan beri shu voqea bilan bog'liq yangiliklarni shaxsan o'zim kuzatib turibman ma'lum bo'lishicha avtobus janubiy qozog'istonniki bo'lgan janubiy qozog'iston viloyatida ro'yxatdan o'tgan xullas qozog'istonniki ma'lum bo'lishicha texnik ko'rikdan o'tganiga 2 yildan oshibdi 2 yil bo'pti va o'sha 2 yil oldin 16 yil fevralda so'nggi texnik ko'rik muddati tugagan ekan ma'lum bo'lishicha eshiklar tambalab bekitib qo'yilgan ekan xullas texnik holati yaxshi emas edi ekan avtobusni va shulardan kelib chiqib mas'uliyat qozog'istondadek bir qarashda qozog'istonni transport ma'murlarini zimmasida va shunday deb tinchlanish mumkinmi o'zbekistonni ham zimmasida qandaydir mas'uliyat bormi yo'qmi
umuman mas'uliyat umuman aybdorlik avtobusda emas avtobus bu yerda mutlaqo aloqasi yo'q agar biz mana shunday oqim davom etaversa biz masalan ertayu kech qozog'istonga janubiy koreyaga rossiyaga peterburgga och yalang'och odamlarni jo'nataversak ular avtobusni ichida ham olamdan o'taveradi bir avtobus sovuqda to'xtab qoldi qaysi vaqtdadir ozroq aytaylik bizni markaziy chet el televideniyalarimiz berdi odamlar sovuqdan ham o'lib ketdi qancha odam
yo mana men shu joyda gapingizni bo'laman sharof aka shu joyda mana so'nggi sarlavhalarimizni keyingi 1-2 yil ichidagi sarlavhalarni to'pladimda qarang saratovda avtohalokatga uchragan o'zbeklarning 6 nafari kasalxonaga yotqizildi qozog'istonda avtobus ag'darilishi oqibatida o'zbekistonliklar nobud bo'ldi rossiyada ro'y bergan 2 avtohalokatda 18 o'zbek muhojiri nobud bo'ldi jambilgan avtobus ichida 10 dan oshiq o'zbek muhojiri bo'lgan saratovda -10 sovuqda 6 kun avtobusda yashagan o'zbek
ana shuni
qozog'iston tomonga yo'lga chiqdi bular hammasi ozodlikni sarlavhalaridan ba'zilari
endi agar ozodlik bo'lmasa biz shuni eshitamizmi endi mana qarang 80-yillarda man hozir aytaman bu voqeaga umuman avtobusni aloqasi yo'q avtobus buzug'i ham ag'darilishi mumkin yangisi ham yonib ketishi mumkin mana bitta misol aytay sizga 80-yillarda komsomolska pravda gazetasi metro nega yonadi degan bir maqola anketa tarqatgan avval manimcha shu oldin metrodagi yong'inlar moskvada bo'lib turar ekan shuni analiz qilish uchun oldin anketa tarqatgan va o'quvchilardan kelgan javoblarni keyin klassifikatsiya qilgan 3 xil asosiy javob bo'lgan birinchisi kabellar yomon ikkinchisi transformator yomon uchinchisi metroga xizmat ko'rsatuvchi elektrlar kadrlar yomon ma'lumoti yetarli emas degan javobni 3 xil aytaylik minglab javoblarni klassifikatsiyasi 3 toifaga bo'lingan lekin jurnalist aytyapti uchovingiz ham bekor aytibsiz deydi uçağınıza mesela ildizini bilmeksiz geçirersiniz dedi. Bunu en kasal cayı muammanı. Metroda katteler yürümeydi dedi. Ben şunu bugün ekmekçim ben. Avtobüs niye yoladı? Avtobüs niye ağdarladı? Avtobüs niye stalbaga uğurladı? Avtobüs soğuda kaladı? Avtobüs katastrofada kaladı? Avtobüste katakonlar yürümeydi.
Ya endi.
Ha bitti Mercedes yon kitsin aldı. Ha bitti Mercedes yon kitsin.
Şaraf aka, keçege, keçege Ikarus'ga nima endi? Mehnat vaziri birga tushib borish kerakmi Rossiyaga?
Ha endi avtobus to'g'ri aytasiz. Avtobuslarni tartibga keltirish uchun u Qozog'istonda avtobusimi, O'zbekistonda avtobusimi, avtobusni tartibga keltirish uchun kattalarga e'tibori kerak. Men shu munosabatni aytmoqchiman. Afg'on urushi qatnashchilarining ahvoli nega yomon? Chunki afg'on sobiq afg'onchilarning ichida kattakonlarda bolasi yo'q, kattakonlarda bolasi bormagan. Men o'zim 80-yinchi yillarda afg'on urushini fojiyasi haqida maqola yozganman, afg'on nidosi degan. 1500 O'zbekistondan borib o'lganda ichida bironta kolxoz raisati, sobxoz direktorining o'g'li yo'q, farzandi yo'q. Hammasi qorovulni bolasi, kolxozchini bolasi, ishchini bolasi va hokazolar. Undan tashqari Chernobylni ham analiz qilganman. Chernobyl qatnashchilarini. Nega ularni ahvoli chatoq? Chunki ularning ichida ham kattakonlarning bolasi yo'q. Borib Moskvani bosib olayotgan yo'q, Peterburgga borib bir nima talashayotgan yo'q. O'sha yerga borib supurgi talashayapti bechora. Mehnat qilish uchun boryapti. Orqasidan dangasa deb so'kamiz, masxara qilamiz, haqorat qilamiz. Xayriyat Mirziyoyev hozir bir muncha tushundi, lekin hali to'la tushunilgan yo'q. Mana to'la tushunilmaganining sababi Quronboyev degan bir kattakon bordi yaqinda. Mirziyoyev fikri bilan aytganda, bizni ba'zi bir odamlarimiz haqiqatan chin ma'noda kattakonlikka juda ham o'zini qo'yib berib qolgan. Quronboyevni Moskvada o'tkazgan bir yig'ilishini ko'rdim men. Odamlarga nima qiladi? Haligi e'tiroz bildiradi, soqoling nimaga uzun? Nega soqol qo'ygansan? Nimaga do'p kiymaysan? Sen o'zingni qara oldin, o'rtoq Quronboyev, o'zingni oldin bir qara. Sen shu yoshlar ittifoqiga rahbar bo'lishga arziydigan odammisan? Seni bironta yoshlar tanimasa, sen yoshlarning lideri, yoshlar taniydigan odam bo'lish kerak.
Sharof aka, mana siz kattakonlarni o'zingiz tilingiz bilan aytganda tanqid qilyapsiz, lekin keyingi paytlarda ayniqsa Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin o'sha shunday voqealarga hukumat e'tibor bera boshladi. Mana bugungi voqea bo'yicha Mirziyoyev o'zi komissiya tuzdirdi, favqulodda vaziyatlar vazirligini samolyoti uchib ketdi va hokazo va hokazo. Men yana bitta voqeani eslab aytay, mana 3 kun oldin Rossiyada is gazidan o'lgan 4 kishini favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari olib keldi O'zbekistonga jasadlarini. Bo'lyapti-ku.
Endi bundayda.
Yetarli emasmi bu?
To'g'ri. Men aytayapman, yana ta'kidlayman. Mirziyoyev davriga kelgandan keyin munosabatda o'zgarishlar bor. Lekin o'zgarishlarni biz oqibat bilan kurashmasligimiz kerak, sabablari bilan kurashishimiz kerak. Bu hozir oqibat bilan kurashyapmiz, oqibatga munosabat bildiryapmiz, lekin sabablarni chuqurroq o'rganishimiz kerak, sabablar bilan jiddiyroq shug'ullanishimiz kerak.
Nima o'sha sabablar? Nima o'sha sabablar?
Mana sabablarning bittasi nimaga ketyapti u? Nima lashkar? Avtobusga o'tirib lashkar Moskvani bosib olgan ketayotgan yo'q-ku? Moskvani zabt etgani ketayotgan yo'q-ku? Non, bir burdan non uchun, rizqi ro'z topish uchun, mana yerdagi kambag'al bola chaqani boqib turish uchun ketayapti. Endi qachon biz ularni bu yerda ish bilan ta'minlaymiz? Jiddiyroq. Lekin albatta bir kunda bo'lmaydi. Men buni hech qanday inkor etuvchi emasman. Harakat bo'lyapti. Lekin harakatlarning ichida ba'zi bir harakatlarimiz juda sust bo'layapti. Qaysiki, mana aytayapman, yoshlar ittifoqi. Yoshlar ittifoqiga shuncha katta imkoniyatlar berildi, albatta, sharoitlar berildi. Lekin nimaga bularning orqasidan odam ergashmayapti? Nimaga masalan prezident portaliga 1.5 millionlab aytaylik shikoyat keladi? Agar buni yaxshiroq tahlil qilsangiz, yarmi yoshlar, nimaga yoshlar ittifoqiga murojaat qilmaydi? Shuning uchun aytmoqchimanki, biz oqibat bilan kurashsak hech qachon avtobuslardagi halokat to'xtamaydi. Shuning uchun biz sabablar bilan chuqurroq kurashishimiz kerak, chuqurroq analiz qilishimiz kerak. Mana bitta misol aytay sizga.
Endi analiz Sharof aka, Sharof aka, eshiting. Analiz qilsak, ish yetmayotganligi aniq bo'ladi. Analiz qilsak, oylik maoshlar pastligi aniq bo'ladi va yana o'tirib qolaveramiz. Balki buni o'rniga ha deb tahlil qilavermasdan, buni o'rniga o'sha O'zbekistondan Rossiyaga oboradigan mustahkam avtobuslar haqida o'ylash kerakdir hukumat.
Siz savolingiz javobdan ko'ra uzun bo'ladi. Kechirasiz. A siz biroz ayting, nimada bu nima qilish kerak deb. Men aytaman sizga, nima qilishimiz kerak endi? Yo, vokzaldan nimani poyezd qo'yib, butun O'zbekiston ko'chib borish kerakmi? Buni oldini olish kerak. Bu faqat avtobuslarni, poyezdlarni, samolyotlarni mardikorlarni tashishga emas. Mardikorni o'zini shu yerda ishlashga, shu yerda ishga topishga mardikorni yo'lini kim to'sayapti?
U hokimlar to'sayapti. Bir tun
hokimlar to'sayapti. Masalan, nimaga bitta analiz yo'q? Qaysi tumanda eng katta ishsizlik haqida nimaga axborot yo'q? Mana kecha O'zbekiston televideniyasining soxtakorligini qarang, bir Toshkent kanali degan bir soxta kanal bor. O'sha yerda biz ikkita lo'ppi xomsimiz bola eshittirish olib boradi, kulgulik. Begobod degan rayonda tumanda hokimiga bitta nimani qo'yib berdi. Tele lavha olingan ekan, menimcha Oybek Safxozidan. Bir 50-60 bola yigitlar yig'ilib tuvilladi muxbirga. Ish yo'q, nima qilishimizni bilmaymiz, ishsizlik masalasini hal qiling, shu masala, biz nima qilaylik yoshlar dedi. Endi hokimga ko'rsatdi buni. Bir onalar gapirdi, ularni ham ko'rsatdi. Hokim nima deydi? Bir savodsiz, chala savod. Endi kechirasiz, eng yuqoridagi odamlar shunday hokimni ko'rgandan keyin bir soatda hokimni masalasi hal bo'lishi kerak. Bu g'irt savodsiz bu. G'irt, masalan, yoshlar taqdirini, fojiasini tushunmaydigan odam. Nima deyapti? Ya bular o'z ishlagisi yo'q, agar ishlayman desa, ana yer osin. Bir, ana tomorqasiga qarasin, deyapti. Buni kim tashkillashtirish kerak? Kim tashkillashtirish kerak? Siz o'sha yoshlarga o'zingizni bolangizdek qarang. O'shani o'rniga o'zingizni farzandingizni qo'yib ko'ring. O'sha yer olib, yer o'z-o'zidan bo'lib ketavermaydi-ku. Bir chorvachilik qilaman desa, pillachilik qilaman desa, quyonchilik qilaman desa, mablag' kerak. Hali bironta bank, bironta matbuotga e'lon bergan yo'q. Marhamat, keling, bizda mana shuncha foiz bilan nima kredit olasiz deb.
Tovuqqa berishga ham kredit.
Endi u ham to'xtab qoldi. Pul ham yo'q, keyin amaliy yordam ham ko'p yo'q. Amaliy yordam qanday bo'lish kerak? Men 70-chi yillarda hatto men Vengriyada ko'rganman, kooperativ deb tashkilotda. Kooperativ degan tashkilot kambag'alni pensiyaga chiqishi bilan, yerda kambag'al yo'q. Men hozir bu gapni ishsizlik ma'nosida aytayapman. Pensiyaga chiqqan odam orqasidan kooperativlar kelib talashib chopib, nima qo'ldan kelishini biladi. Qo'ldan kelishini. Kurka boqadimi? Kurkani olib kelib beradi, donini olib kelib beradi, 50% moyanasini beradi, u bilan qonuniy shartnoma tuzadi. Endi xullas, men aytamanki, bizni ish yuritish sistemamiz ish bilanki ta'minlanyapmiz. Endi ish bilan ta'minlash ustida jiddiy ishlayotganimiz yo'q. Agar biz mana shu ishsizlikni ustunni faqat aytaylik Koreyaga jo'natish uchun qulaylik yaratish, Moskvaga jo'natish uchun qulaylik yaratish, poyezd, samolyot, avtobus desak, bu noto'g'ri siyosat bo'ladi. Biz o'sha imkoniyatlarni hammasini O'zbekistonda ichida qilishimiz kerak.
Yo'q, qulaylik yaratib katta Sharof aka, qulaylik yaratib turaylik hozircha. Yo'l-yo'lakay u siz aytayotgan ishlar ham bo'ladi.
Bu o'z-o'zidan, bu raqobatdan bo'ladi. Siz u avtobus agar bilasizmi, poyezd bor, nima poyezdda ketmaydi. Sabab poyezd qimmat. Nimaga masalan Mercedes avtobusga qo'yilgan e'lon chiqyapti. Kuniga televizorda ham ko'rsatyapti. Mercedes avtobuslar qo'yilgan. U kambag'al u. U ketolmaydi. Toshkentdan ketayotgan avtobuslar bor, Mercedes avtobuslar. E'lonlar berilyapti. Ular qimmat. Men adashmasam bir necha $100 ustida gap ketyapti avtobuslarni, Mercedes avtobuslarni. Yaroqlagan avtobuslar qo'yilgan. Qozog'istonga borib, Qozog'istondan bir eski shaloq avtobusga o'tirishdan asosiy maqsad u oxirgi puliga ketyapti. oxirgi nonini yeb ketyapti.
Agar qarz ko'tarmagan bo'lsa,
avtobus to'xtaganda bir joyda to'yib ovqat yeyolmaydi, beliga bog'lab olgan nonini kavshaydi. Bugungi xalqimizni ahvolini balki Mirziyoyev mendan chuqurroq tushungandir, lekin uni mulozimlari hali tushungan yo'q. Uni xalqni ko'pgina tashkilotlari idorama idora yurib, davlatning mablag'ini sarflab, turli xil haligi nimalar tarqatib yuribdi. Yarmini o'zi urib qoladi. Bu sistemani ham to'xtatish kerak. Hammani qariyali pensiyasini ko'tarish kerak, ishlaydigan odamni oyligini ko'tarish kerak, uni turli xil mahallaga gadoy qilib qo'yish kerak emas, turli xil tashkilotning qo'lidan aytaylik turli xil sovg'alar olishga moyil qilib qo'yish kerak emas, invalidmi, nogironmi, qariyami pensiyasini oshirish kerak, uni ta'minotini yaxshilash kerak, ishlaydigan odamni normal oyligi bo'lishi kerak.
Sharof aka,
mana shu yo'ldan borganimiz to'g'riroq bo'ladi.
Sharof aka, tushundim. Ertalabdan beri yana bitta savol, so'nggi savol. Ertalabdan beri meni o'ylantirayotgan bir narsa, mana boya aytdik, O'zbekistonning eng yangi tarixidagi eng katta texnogen halokat dedik, birdaniga 52 kishi o'ldi. Balki motam kuni e'lon qilish kerakdir.
Bo'ladi. Men bunga aminman, bo'ladi. Men ko'nglim sezib turibdi. Endi bu motam kunlarini iloya biz qaytib ko'rmaylik. Bu bilan bizni og'riqlarimiz susaymaydi, kamaymaydi. Lekin mana 52 kishi deyapmiz. Bizni kunda ishsizlik oqibatida, gastrobaytirlik oqibatida ishchi kuchlarimiz, shovvoz yigitlarimiz, oilalarimiz parokanda bo'lib yotgani, bu 52 fojiadan ko'proq. Bizda 32 millionlik xalqimizni butun aytaylik joy-joyida bola chaqasini qovurilib yotgani, bularni hisob-kitobi yo'q. Mana masalan aytaylik, eri ishga Rossiyaga ketgan ikki kelin qaynonasini o'ldirib yubordi. Buni o'zi qanaqa fojia, bu 52 avtobusdan kam emas. Nimadan? Uyda yetishmovchilik ko'p, qaynona ham yoqmaydi. Bu judayam juda ko'p, juda ko'payib ketgan bu. Lekin umuman ishsizlik qaysi tumanda yuqori bo'lsa, hokim o'zi iste'fo berish kerak. Viloyatlarni, tumanlarni bir qattiq tahlil qilishimiz kerak. Nega ishsizlik ko'p? Nimaga ishsizlik to'xtamayapti? Nima qilyapti ular? Konkret programmasini ko'rib chiqish kerak. Ularni endi to'g'risi saylashimiz kerak. Biz saylamaguncha bu hokimlar insof darajasiga kirmaydi. Mana shu hokimlar shu fojiani ustiga odamlarni so'kib yuribdi, odamlarni urib yuribdi. Bunisiga nima deysiz? Bunisi qaysi motam kuni bilan aytaylik nima qilish mumkin, yakunlash mumkin? Shuning uchun motam e'lon qilinishi albatta tabiiy bo'lishi mumkin, albatta bu hukumatning ishi. Buni Mirziyoyev albatta befarq qaramaydi. Ularga yordam tomonlari ham, ta'minot ham o'zgargan, gastrobaytirga munosabat o'zgargan, lekin gastrobaytirga umuman ishsizlikka, bilasiz, mana oddiy bitta ishsizlikni ham tagi borib nimaga taqalishini bilasizmi? Ishsizlik o'z-o'zidan bo'lmaydi. Nimaga aviatsion zavod yo'q ketdi? Nimaga traktor zavod yo'q ketdi? Nimaga kabelni zavodlar yo'q ketdi? Glattashkentstroyda o'nlab zavodlari, zelizi bitin zavodlari yo'q ketdi. Millionlab ish o'rinlari qayerga ketdi? Nimaga ketdi? Oshkoralik yo'qligi uchun ketdi. Har xil muttahamlar sotib oldi u joylarda. Ular to'yxonalar bo'ldi. Ba'zi bir katta-katta ishxonalar olib to'yxonalar qilindi, lekin bir odam aytolmadi, bironta jurnalist yozolmadi. Buni tagi borib oshkoralik yo'qligiga taqaladi. Buni o'sha men opoyaga aytganim, biz oqibatlar bilan kurashaversak hech qachon maqsadga yetmaymiz. Sabablarni tagini, ildizini ochishimiz kerak. O'zbek oligarxlarini bir ikkitasini biz so'roqqa tutishimiz kerak. Bu oligarxlarni orqasida turgan odamlarni so'roqqa tutishimiz kerak. Shuning uchun bu oligarxlar nimadan paydo bo'ldi? Mana shu xalqni fojiasidan paydo bo'ldi. Oshkoralik yo'q joyda korrupsiya rivojlanadi. Korrupsiya yo'q rivojlangan joyda soxta deputatlar ham paydo bo'ladi. O'sha korrupsiyaning orqasida. Soxta deputat paydo bo'lgan joyda soxta qonunlar paydo bo'ladi. Mana hozir deputatlarimiz chiqib, bizni qonunlarimiz ham yaramas deydi. Az yaramas qonun deb kim ijod qilgan? Siz ijod qilgansiz. Siz endi bironta deputat iste'foga bering. Bironta iste'fo bergan bir rahbarni ko'rmadik-ku. Shuning uchun masalalarni ildizi bilan kurashaylik. Avtobuslar agar shunday bo'lsa, yangi avtobus ham yo'lovuradi, eski avtobüs hem yola uğradı, aktarıla verdi. Bu faciler tugamaydı. Bunu ildizini açışımız gerek. İldizi Uzbekistan'da. Avtobüs Kazakistan'da, lakin ildizi Uzbekistan'da özü de.
Tamam. Taşkent'ten Şaraf Ubaydullayev'e de. Rahmet sizce.
Selamet bölüm.